Txapasen kaxa magikoa izena du Pirritx Porrotx eta Marimototx eta lantaldearen lan berriak. Joan den asteburuan Zarautzen egin zuten proiektuaren aurkezpena eta ipuin disko ilustratuaz, txapasez eta oroar kaxa magiko horretaz mintzatzeko, Jose Maria Agirretxe Porrotx gure artean izanen dugu. Jose Maria, egunon eta ongietorri berriz ere.
Kaixo berdin eta eskerrik asko bihotzez.
Ze moduz?
Ba, oso pozik gaude, larun batean egin genuen proiektu honen aurkezpena Zarautzen, modelo antokian, bete-betea zegoela, errikidez, lankide hoiez, aurrez, koruetako kantzuzalez, bueno, ba, ekitaldi unkigarri izan zan, ipuin disko honen aurkezpenatik aratago, pues bueno, omenaldi bateri izan zan, Josu Txapasegi Txapasentzat, 67 urte dituen zarauztarra, irakasle jubilatua, nahiz eta erretiratuta zegoen, ba, bueno, bere ibilbideagatik, bere ekarpenagatik eta guztiagatik, bai.
Uh-huh. Josu Txapartegi, aipatu duzu, Txapas, irakaslea, bai. Musikaria, kompozitorea, herrigintzako sinesle sutsua, zuek harremana noiztik Txapasekin, Jose Mari?
Hogei urtetik gora dira, ikasi aldizkari pedagogikoaren bitartez elkarrezagutu genuela. Pedagogian Montessori, Pickler, Freire eta bueno, askotan otsuta gaude nazioarteko pedagogoaz hitz egiten, ez, eta haien proiektuak ezagutzen, ez. Baina Euskal Herrian bertan, nik esango nuke, pues herri-herri, pues askotan ba badauzkagu ere bere eguneroko lanarekin, ba dakit, nik uste dut modu berriak eta lantzen dituztenak, eta Txapaser bere urte guzti horiekin, eta bere aurretikan bere lagun mini izan zen Manu Urbietak ere, eta Xixupika proiektuak, eta ba, musika sartu zuten gure ikastetxetara, gure ikastoletara, geletara, ez? Eta musikaren bidez, kantuen bidez, ba, edozer gauza landu daiteke, irriz eta kantuz, ez da? Eta nik uste hori ere pedagogia arloan behintzat zerbait oso interesgarria da, eta behar-beharrezkoa, ez, ba, inkasteko, partekatzeko, emozioekin azteko, eta hori da Txapasek bere bizitza osoan egin duena eta jarraitzen duena egiten. Eta ikasiren bidez ezagutu genuen Txapas, eta gerora, pues, harreman oso estua izan dugu, bueno, pues, eguneroko tasunean, bai. Mm-hmm.
Eta orain Txapasen kaxa magikoa aurkeztu duzue.
Bai, aurkeztu dugu. Bueno, esan kaxa magiko hau dala Txapasek berak, ba, ikastolara eramaten zuena. Mm-hmm. Eramaten zuen kaxa bat, gela erdira, han jartzen zuen, aurrekin kabalak egiten zituzten, zer egon gozitzen kaxa horrek bere barnean, gero deskubritzen zuten, eta, bueno, ba, kaxa hortatik atera ziren, pues, amaznaka gauza ezberdin, ez, ba, atera ziteken adibide txistu bat, eta txistulariak aurkeztu, eta txistulariekin dantza egin, eta ez, sorpresa hori jaso, ikastolan, baina atera ziteken mimosa alar bat, eta aitzaki horrekin, ba, ikastetxearen ondoan udaberriro bere lore horiz ba, parkea jazten zuen mimosari bizita egin, ari abestia sortu eta ari urtero kantatu, eskerrona emanez, ba, bere kolorengatik, bere opariangatik, ez. Eta horrela, pues, atera ziteken ere, ba, olibondo adar bat eta bakeari buruz, Palestinari buruz, munduan gertatzen diren gauzi buruz itzeiten zuten, eta itzeiten dute gela barruan, eta atera ziteken bihotz bat, eta elkar bezalkatu, eta elkarri gauza politiak esan, bata bestean gatik ikusten dituena, sentitzen dituena, eta orduan, kaxa magiko hori, pues, bada, errekurso bat, egunerokotasunean, bizitzan, herrian, nazioartean, gertatzen zaizkigun gauzetaz, bizitzen ditugunetaz, gela barruan hitz egiteko, partekatzeko, eta gertatzen diren gauza guzti hoien aurrean, ba, begirada kritiko bat sustatu, eta eta azten laguntzeko, ez? Hori da Txapazen ekarpena egin duena bere laneko ba ibilbide luzean eta gerora ere, gogoratu behar dugu gaur egun 77 urtekin Txapaz pues astero joaten dela ikastolara, geletan sartzen dela, kantatzen duela, ostirala abestia kantatzen duela ikasolako aurrekin, piano klaseak emate ditula, bi koro zuzentzen ditula, Zarautzen eta Lasarte horia, tartean nirea, Lasartekoa, azelenero kantatzen dugu elkarrekin, organo jolea ere badela, eta orduan, bueno, langileen eka ezina da, poza eta bizitza ematen diona inguruari eta herriari, eta baita aurrei ere, eta hien handik ere jasotzen duena.
Txapazen sorkuntza oinarri duen ipuin disko ilustratua da, oaintxe aipatzen ari garena. Arantxa Urbe Irazustak idatzitako ipuina eta Irrimarrak ilustratutakoa.
Bai, Arantxa Urbe ba, irakaslea dugu ere, zarauztara, bere lankidea urte luze ere eman dituena, lanean, gertutik ezagutzen duena, bai bera eta bere ibilerak, bere ekarpen pedagogikoa. Eta, bueno, ba, gertutik ezagututako guzti hori, ba, Maisuki eraman du itzen bidez, itz jolasen bidez, kantuen lentran bidez, ipuinera, ez da. Eta hor, ikus genezake, ba, Zarauzko ondatzaren inmensidadea, Getari, urrutera ikusten dugula, Inurrita, bertako paisaiak. Txapazek gustoko du ondartzan begiak itxi eta pausoak ematen astea. Sentitzea itsasoaren brisa, bere oinak bustitzea bertan, txirlak zenbatzea, izarrak. Eta orduan Arantxak ba, ondartzaren inmensiade hori, naturarena, eraman ditu ipuinera, eta hortik ba, salto egin du ikastolara. Eta zerbait egiten genuena oso berezia Txapazek izan, Zuhurgorrien festa egitea. Abisatu gabe, aldez aurretik ezer jakin gabe, bapatean Zuhurgorrien festa antolatzen zen ikastolan, egunean bertan. Aurrei zuhurpunta margotu, elkarrekin borobilan eseri, eta kantuan aritu, paiazokeriak egin, dantza, eta pizkat ezusteko gertakizun horiek ere oso Txapazenak dira, ez da. Eta horrekin nolabait adierazi nahi zuen, eta nahi dugu, egunero izan daitekela sorpresa bat, egunero gerta daitekela abentura bat, edozein momentuan, askotan erdiala urrez, denbora askoz prestatu beharrikan, beti dagoela sorpresa bat izkinaren bueltan, eta horiei adi egon behar dugula, eta horietaz disfrutatu behar dugula eta partekatu. Eta hori ere jasotzen da ipuinean.
Aipatzen ari garen bezala, ipuinarekin batera diskoa, 16 kantuekin osatua, horietako gehienak Josu Txapartegi, Txapasek konposatutakoak, Xabier Zabala hitu da, kanten egokitze lanetan, eta zuek, Pirritx Porrotx eta Marimototx, paiazoak eta taldeak aurrez lagunduta kantatu dituzue, kanta guztiekin istorio bat osatu duzuelarik, zuk aipatu bezala, Josemari.
Bai, esan dugu, Txapazentzat musika eguneroko herramienta dala, bizitzan eta irakaskuntzan. Berak badauka teoria bat, dioena, ba, magisteritza eskoletan, ba, txistua, nik ere magisteritza ikasi nun, da txistua ikasi genuen, baina gitarra ere jotzen irakatsi beharko litzakela. Gitarra joz kantatu ere egin daitekelako batera, ezta? Eta lau akorde ikasita, pues, sartzen duzu musika gelara, sartzen duzu kantua, sartzen duzu alaitasuna, eta sartzen dituzu inoiz aztuko ez diren bizipenak. Ze, atzera begiratu guia urte batzu dauzkagunok, eta gogoratzen jartzen bagara ez, eskolan eta bueno, bizitzan oroan ikasitakoa, ba bueno, beti egatzen zaizkigu momentu ederraiek bizi genituenak edo hain ederrak izan ezian ere. Baina musikarekin lotutako hoiek beti egatzen zaizkigu gordeta bihotzean eta buruan. Eta gaur da eguna, Txapasen geletatik pasadirean, gaur egun gazteak direnak, guraso direnak, heldua direnak, guzti horiek, gogoan dituztenak, kantu haiek, eta alkatzen direnak, bazkari baten bueltan, kantatzen dituztenak, eta horrek elitzen dianak, iltzatuta ez, gure barrenean, ez? Mm-hmm. Eta orduan Txapasek ere sortu ditu kantuak, Txapasek gitarra jotzen du, baina pizkat eskuetan, ja, trosi pizkat daukat, gaio kostatzen zaio, baina eskuzonua, pianoa, organua, eta orduan sortu egin du ere bai, ez? Sortu ditu kantuak, denetarikoak, alaiak, melankolikoak, eta bueno, hildegu horre aukeraketa bat, eta Xabier Zabala musika kompozitorea gure lagunak, ba bueno, pues eskuzoinu egin dago doinu hoiei, pues emandie beste instrumentazio batzuekin beste txispa bat, egin ditu salsak eta egin ditu kalejirak, egin ditu, bueno, pues esan bezala brilloa atera guzti hoiei eta dena grabatu ditugu pozik, paiazok, aurrak, eta hor daude, bilduta, behatzi abesti berri, beste sei lehetikan ere ba, grabatuak genitunak, eta orotara, pues, amabos, amasei kanta dia horre agertzen direnak, ba, denon eskura daudenak, pues, entzuteko, kantatzeko eta gozatzeko.
Txapasen kaxa magikoa, joan den larumatean aurkeztua, omenaldi ekitaldiarekin batera, bere herrian, Txapasen herrian, pentsatzen dut, bizipoz eta momentu unkigarria honitz izan ez direla, joan den larun batean, eta orain, ba, lan hau eskuragarri, non nahi ez?
Bai, eskuragarri daukagu, katxiporreta.eu zen, ez, gure web horriaren bidez eskuratu egiteke, ohiko liburu dendetan ere bai, ez, edo, bestelako, ez, alako produktu osatzen dituzten supermerkatutan, eta, bueno, esan behar dugu, hau honekin ere asmoa badugula, ikuskizun bat egiteko, bai Txapasen abestiekin, Manolo Urrietarenekin, eta hori igual datorren urtean ere etorriko dala.
Hori da.
Aurtengoan, iaz argitaratu genuen ez gara iaitxiko, ipuin ilustratua oinarri hartuta, eta bertako abestiak oinarri hartuta, alboan fundazioarekin elkarlanean, ikuskizun berria plazaratuko dugu, datorren astean estrenaldia eskainiko dugu. Mm-hmm. Bastanen apirilaren 14an izango gara, faltadia jabete batzuk oraindik. Baina, esan bezala, naturari egin diogu gorazarre, Amazoniari, baino ez bakarrik Amazoniari, iratiri, eta Euskal Herrian dauzagun baso eta naturgune guztiei. Eta hori ardatz hartuta, pues, lagueneko ja ensaiotan gabiltza guru belarri, azken egunetan, eta horrekin ibiliko gea herriz herri Euskal Herria zeharkatuz. Ez gara iaitziko, Amazonia gara proiektuaren barruan, Antartika daño joango gara, Ozeaniako nortoka uartera, uartera bizitatuko dugu, Afrika ere, Amazonia, ikusiko dugu gizakiok, pixkate, gure eguneroko eskuartzearekin, bueno, ze kalte egiten ari garen naturari eta gura malurari, eta, bueno, bizka saiatuko gara, haien inguruan, hausnarketa plazaratzen, eta, bueno, norabide aldaketa bat planteatzen. Ez, bidaia Amazonia izango du azken geldiune, eta bertako jumi, bertako indigenak, partekatuko du gurekin, ba, bueno, bizitzeko haren filosofia, eta gure Amona Josefinak ere Euskal Herrian zuena, ez da? Amalurarekiko lotura hori, zaintza hori, ez, gertuko lana, 0 kilometro filosofia, eta hori ze, ba, batzutan aztuite zaigula, baina gu ere natura garela, naturatik sortua garela, natura bukatuko dugula, eta zaindu behar degula natura geure burua zaintzeko. Eta hori izango da ikuskizuna. Esan bezala Txapasen kaxa magikoari, mm-hmm, bueno, datorren urtean ingo jogu toki bat ere zena tokitan.
Hori da, orain ez gara jaitsiko ikuskizuna, ba bietzear izanen den bira horretan, erren dugu orain entzaiotan ba zabitzetelako, eta helduen astetik ja, ikuskizun hori Euskal Herriko hainbat txokotan ikusteko aukera izanen delako, eta iragarri diguzu gainera, esklusiban aprilan baztanen izan ezaretela, eta Txapasen Kaxa Magikoa disko liburua ere izpide izan dugu, baino ikuskizuna helduen urtean, etorriko da, ezta?
Hori da, hori da. Uh-huh. Eta, bueno, aprobetsatu neko nuke, xonosin irratian nagoela, berriro ere, zuei, irrati bezala, eta baztani, eta oroar, horbizitzareten guztioi, gora zarra egiteko, azimaratzeko baztan Euskal Herriko herri ezitzaileen sarean dagoela, ba, sekulako lan egiten edala, aurren parte hartzea sustatzen, eta komunidadea baten, eta alde horretatik ba, zorion du. Eta esan ere, bizipoza elkarteko parte ere bagara, eta bertan hogeita mesotzi elkarte ezberdin daude, aurren beharrak, behar bereziak, eskubideak lantzen dituztenak, eta bizipoza eskola izeneko proiektu bat ba, argitaratuko du abenduan, baina orain justo larun bat honetan Usurbilen topaketa bat egingo dugu bizipoza eskola aurkezteko. Eta bertan izango da ere Amaiurko eskola txikia. Proiektu pilotoan parte hartu du lako, eta bizipoza eskolaren bidez, badakit eskolaz gain herriaren pikatu dala, aurrak, gurasoak, herritarrak, eta bizipoza elkartean adibidez gaixotasunak dituzten aurren errealitatea lantzen dira, aniztasun funtzionala, familia ere desberdinak, nazioarteko mailan lan dituzten elkarteak, eta bizka gai guzti horiek ere landu dituztela egunerokotasunean, eta lan handia egin dute, presente egongo da hori larun bat honetan Usurbilen, eta bueno, hoize, aprobetxatu, zoriontzeko, baztan, eta bertan lanean ari zareten herritarrak, elkarteak, herrigintza, ba, bueno, oso, ez dakit, denontzako, nibuzet, eredua zareten herria eta eskualdea zaretelako.
Zorionak zuei ere egiten duzuen lanagatik. Jose Mari, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, plazerra izan da. Besarkada handi bat denen partetik eta ongi segi, ikusi arte.
Ba, musu bat zuretzat ere bai eta irratiarentzat beti zuen guinak guretzat zabali daudelako eta aukera ematen dituzuelako geure berri ematen. Musu potolo bat zuri. Bereziki, eta entzuten nahi zareten guzti hori, eta nahi duzuen arte.
Zuri eta zure lankidei ere berdin, muxu hondi bana, ongi zan, Jose Mari?
Agur.
Aio. Agur.